takke deg, vår Fader i Kristus Jesus, for de sannheter vi har fått lov å være samlet om i dag. Takk for det gjelder hver en av oss som sitter her. Takk for du sa ved din sønn før han gikk ut av denne verden. Jeg takker deg, Fader, fordi du alltid hører meg. Det er bare han som har kunnet si det. Oss har du hørt mange ganger, men mange ganger har du ikke kunnet høre. Du har måttet si nei. Men aldri har han bedt en bønn for seg eller sine hvor du ikke har hørt ham. Du hører ham alltid. Det gjør du også denne dagen. Og nå skyter vi oss inn under den nåden og den frelsen vi har lært å kjenne, og ber at du for hans skyld vil signe oss også denne timen. Og da det kommer noe ut av den som har betydning for resten av det liv vi skal leve i verden, og kan være både oss selv og våre medmennesker til velsignelse og hjelp. Du vil høre oss for sønnens skyld. Amen. For dere som er ny, som ikke var med første dagen, så skal jeg bare nevne at jeg satte som overskrift for det vi skulle samles om, vår felles frelse, ut ifra Juda brev, vers 3. Og så gjorde jeg oppmerksom på at den frelsen som er felles for oss alle, den har forskjellige benevnelser i skriften. Og så har vi sett på to i de timer som nå er gått, nemlig Guds frelse. Og de to siste timene, Herrens frelse. Og nå skal jeg ikke hverken gjenta hva jeg da har sagt, eller føye noe mer til. Men nå leser vi fra Filippenserbrevet 2 og vers 12. Det er et meget kjent sted, som du nok har hørt mange har sitert, og mange har preket over. Derfor, mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men nå meget mer i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven. Her har vi en helt ny betegnelse. Her heter det ikke Guds frelse, og heller ikke Herrens frelse, den som han sender oss i dag. Og så ofte det er i dag, en uavlatelig frelse og befrielse fra Herren. Men her heter det eders frelse. På engelsk heter det eders egen frelse. Altså i dette tilfellet er Guds frelse og Herrens frelse blitt vår frelse. Det er ikke noe vi kan få eller skal få, men det er noe som vi allerede eier. Det er vår egen frelse. Og så står det om den, det er knyttet den formaning til den, arbeid på eders frelse med frykt og beven. Mange har forstått det uttrykk der hen, at Paulus selv og ingen annen kristen kan være helt viss på at han er frelst, heller ikke viss på at han blir frelst, men han må stadig gå med en viss frykt og angst og beven for at det står galt til, og at det kan komme til å ende galt til slutt. Men for å sikre seg himmelen og frelsen, så må man stadig arbeide på den, legge vind på det, arbeide på det, at det er rett mellom oss og Gud, og at vi blir bevart og når vel fram. Det er den alminnelige forståelse. Jeg vil bare ha sagt å begynne med, jeg er ikke i stand til, godt folk, å finne noe mer ubibelsk, mer fremmed for skriften, enn å si at en mann som Paulus ikke var viss på at han var frelst. Kan ikke finne noe som stemmer mindre med Guds ord. Hvis det har gått en mann på jorden som har levd i en full fast overbevisning om at han allerede var frelst og skulle frelses til slutt, så var det den mannen. Det han jeg har sitert etter flere ganger her i timene, han sa, ikke bare jeg vet at jeg tror, men jeg vet på hvem jeg tror. Og det var den mannen som skrev 2. Korintiabrevet 5, innfølgende: Vi vet at om vårt legemes hyttes hus brytes ned, så har vi en bygning av Gud evig i himlene. Og han kunne også si i 1. Korintiabrevet 9 at jeg fekter ikke som en der slår i været, som en der ikke vet, han slår til, men han vet ikke hvor han treffer. Han er på det uvisse. Nei, min venn. Han visste hvor slaget traff. Han fektet ikke i luften og i været, men han kjente sannheten og kjente sin frelse og kjente utgangen av sitt liv. Og han sa og skrev til Timoteus, som jeg har sitert før: alle andre de forlot meg, men Herren han stod hos meg, og han skal fri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Jeg satt for ikke lenge siden og hørte på en som hadde møte, og der nytter han det meste av tiden for å overbevise folket om at ingen kan vite her i verden om han blir frelst eller ei. Og jeg leste en bok, har stående hjemme i hyllen, som ganske nylig kom ut, og er skrevet av en av de mest anerkjente teologene som vi har i landet. Jeg nevner ikke navn, for hensikten er ikke å skade en mann, men jeg vil bare påpeke det man kan få seg til å si. Der skriver han uttrykkelig at det er ingen som vet og kan vite her i verden, her i livet, om han blir frelst. Det får vi først vite på dommens dag foran den store hvite trone, når bøkene lates opp og livsens bok lates opp. Da får man visst hvem som er frelst og hvem som går fortapt. Det er forferdelig. Det er forferdelig. Jeg kan nesten ikke begripe, venner, at Satan kan klare å forblinde troende menneskers øyne, så de kan, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, at de kan stå vaseslig, for det er tøv, det er tøys. Du kan se det på hvilken måte du vil i lys av Guds ord, så holder det ikke stikk. Tenk på når Paulus snakket om at jeg vet det, at det å fare herifra, det er meget bedre. Fare herifra og være med Kristus. Det er så meget bedre at når jeg står på valget mellom det å få leve i kjøtet og bli dere til velsignelse og gang, eller å dø, fare herifra, så vet jeg nesten ikke hva jeg skal velge. Det er det beste for dere at jeg får vedbe å leve. Men for meg vil døden være en vinning. En fordel. For det å gå herifra og være med Kristus, og det er såre meget bedre. Tenk seg nå til, for bare ta ham, at den mannen skulle ha levd alle sine år i denne verden sammen med Herren, og så har gått bort for å være med Kristus nå snart 2000 år, og så ennå ikke vite om han er frelst, om han skal til himmelen eller helvete. Har du hørt noe så galt slik som disse gyllene? Men er det vanvitt? Vet han det ikke nå, så får han aldri visst det. Men han har visst det, min venn, fra den dag han ble frelst. Og han har visst det enda klarere fra den stund Herren tok ham hjem. Han har vært sammen med Herren, så han slipper å vente til dommedagen og til bøkene lates opp. Det er ikke det som skal avgjøres ved den store hvite trone, hvorvidt vi er frelst eller ikke frelst. Det er her, min venn, mens vi lever i denne verden, at den saken gjør oss klar. Så det er ikke det han har tenkt på, at vi skal leve i en stadig uvisshet og stadig frykt og stadig beven for at kanskje jeg er selvbedrag, kanskje jeg ikke er rett omvendt, kanskje jeg falt bort fra Gud uten å vite om det, og så må jeg passe på og arbeide på min frelse og sikre meg at det går godt. Men det har aldri vært i apostelens tanker. Jeg hørte en hjemme som sto og brukte en lang stund av den timen han skulle preke i, og tale om den salige frykten. Et av de beste tegn for et menneske på at han var en ekte kristen, det var at han levde i tvil på om han var frelst. At han hadde en viss frykt for at han ikke hørte Gud til. Det å ha 3/4 tro, det går an. Men du må ha 1/4 av vantro og tvil. Og så skal den frykten som da oppstår tjene til å holde deg passelig våken. Hvis du blir helt viss, hvis du tror 100% på den Herre Jesus og det ord han har sagt, så er det farlig. Det er skrekkelig. Men hva mener så Paulus når han sier her, arbeid på eders egen frelse med frykt og beven? Selve sammenhengen som det vers står i gjør saken klar. Men før vi nå leser den og påviser det, så vil jeg gi en opplysning. I den engelske bibelen står det ikke slik som hos oss. Der heter det ikke arbeid på eders frelse med frykt og beven. Men der heter det vårt your own salvation out. Bokstavelig gjengitt, arbeid eders egen frelse ut. Altså, ikke behold den for deg selv. Det er blitt din egen frelse. Du kjenner den, og du nyter den. Du vet hva det er. Men hold ikke den for deg selv. Men arbeid den ut, så andre får del i den. Det er ordets mening. Og nå skal du få se at selve sammenhengen stadfester det. Og den sammenhengen hadde overbevist meg om at det måtte være meningen, lenge før jeg så det i den engelske bibelen. Vi skal lese sammen nå fra vers 4. For du prøver å følge godt med. Det er Filippenserne 2. Nei, Filippenserne. Filippenserne 2. Så leser vi fra vers 5. La dette sinn være i eder, som også var i Kristus Jesus. Hvorledes var det sinnet som skal være i oss? Jo, det står, han som da han var i Guds skikkelse, ikke akte det for et rov å være gudlig, men av seg selv ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg i det han kom i menneskers lidelse. Bare et par ord der. Han aktet ikke det som et råd å være gudlig, det å være Guds skikkelse og Guds væreform. Og hva vil det si? Jo, men den, alt som er tatt som råd, enten det er tatt av mennesker eller det er tatt av rovdyr, det er noe som man ikke gir avkall på. Man leverer det ikke frivillig. Skal du få det ranet ifra en tyv, så må det tas med makt. Politiet må tvinge ham til å levere det tilbake. Har en bjørn, en løve, en tiger, hva som helst, tatt et råd, prøv å ta det. Det leverer det ikke frivillig. Det er tatt som et bytte, det er tatt som et råd, og det beholder det. Og Kristus akter ikke det som et råd å være i Guds skikkelse. Det var ikke noe som han holdt fast ved, som de måtte tvinge ham til å levere. Nei, nei, min venn. Av seg selv ga han avkall på det. Sinnet i ham, det var slik at ingen behøvde å tvinge ham. Ingen behøvde med makt å frabriste han det. Men han ga selv frivillig avkall på å være i Guds skikkelse. Og det vil si han ga avkall på å komme inn i denne verden som en hersker, og herske med makt og velde og vise menneskene jeg er Gud, og bruke makt som Gud. Nei, min venn, han ga avkall på å være i samme skikkelse, samme karakter, samme væreform som Gud var. Og så valgte han å ta en tjeners skikkelse på seg. Og bli menneskelig. Og i sin ferd ble han funnet som et menneske. Og da han var funnet som et menneske i sin ferd, så ble han fornedret han seg selv. Så han ble lydig inn til døden. Ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Slik var det sinnet som var i ham. Han ga avkall på alt det han eide, på alt det han var, og tog en tjenerskikkelse på seg. Ikke en herreskikkelse, ikke en herskerskikkelse, men en ussel, fattig tjener, lik med mennesker, som ikke var kommet for å bli tjent, men for selv å tjene. Og i den tjenende skikkelsen trådte han frem, i den ble han funnet, og i den fornedret han seg, så han ble dydig inntil døden, ja, korsets død. Alt var gjort til frelse for andre, for å komme andre til hjelp. Han beholdt ingenting for seg selv. Og så står det, derfor. Hvorfor? Fordi at det samme sinn som er i ham, det skal være i oss. Det sinn som ga avkall på alt, frivillig, for å tjene andre. Derfor, mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid, ikke bare i mitt nærvær, men nå meget mer i mitt fravær, eders egen frelse ut, med frykt og beven. For Gud er den som virker i eder, både å ville og virke til hans velbehag. Gjør alt uten knurr og tvil, for at dere kan være ustraffelige og rene Guds ulastelige barn, midt iblant en vannartet slekt, vannartet og brannslekt, iblant hvilken I viser eder som lys i verden. I det I holder frem livets ord, og så videre. Venner, en kristen, han har ikke lov, ifølge Guds ord, å beholde for seg selv og hos seg selv den frelse Gud har gitt ham, den frelse som Gud har lært ham å kjenne, den lykke og herlighet som han er seg bevisst i samfunnet med Herren. Det har han ikke lov å beholde for seg selv. Det må han ikke betrakte som et råd, så han må tvinges med makt til å levere noe av det. Men frivillig av seg selv skal han, akkurat som Kristus Jesus, arbeide det ut, så det kommer andre til gode og andre til nytte. Arbeid eders egen frelse ut, med frykt og beven. Det er sammenhengen. Og det er det sinn som skal være i oss. Jeg har møtt mangfoldige troende mennesker som ikke har det synet, og mange som ikke er en kristen. De er religiøse, men ikke en kristen. Eller som det var sagt her, de lever som kristne, men er ingen kristne. Det kan ha vært på møter, og det kan ha vært privat. Jeg har gått hen til dem, lagt hånden på skulderen, og sagt det så takkfullt som jeg har kunnet, og spurt dem, unnskyld, har du fått fred med Gud? For du tror at du er Guds barn. Så svarer meg, det kommer ikke andre ved det. Det kan jeg ha for meg selv. Kristendommen, det er en privatsak. Så det har jeg for meg selv. Så de skal ikke ha noen eksaminasjon om hvorvidt de er en kristen eller ei. Og de skal ikke innvie noen andre, hverken i hjemmet eller utenfor hjemmet, at de er en kristen. De skal ikke besvære folk med det der. De har det for seg selv. Og jeg skal tilstå, jeg har sagt det mange ganger, at det første jeg traff den slags mennesker, jeg visste simpelthen ikke hva jeg skulle svare dem. Jeg følte meg som sjakkmatt, hvis jeg kan det spillet. Jeg visste ikke min arme råd. Men så en dag jeg snakket med en slik mann på et møte, så gikk opp et talgelys for meg. I et blink hadde jeg svar. Og nå svarer jeg slik alltid. Og har jeg svart dem slik en gang, så passer de seg for å komme med det neste gang. For de blir svarskyldige. Jeg sa til den mannen, han holdt på det, at det er en privat sak. Det kommer ingen andre ved det, hvordan det er mellom Gud og meg. For det kan jeg ha med meg selv. Så jeg på han, nevnte navnet hans, og så sa jeg, du, jeg vet ikke om du er klar over det. Men dette tror jeg er det sanneste som du ennå har sagt her i verden. Vi skal bare sette en tykk strek under det ordet du brukte, kan. Jeg kan ha det med meg selv. For du har ikke mer. Du har ikke mer enn at du kan ha det med deg selv. Det er ingen overflod. Det er ikke noen som trykker på og som må ut. Du har ingen vanskelig med å beholde din kristendom for deg selv. Du holder tett, og det går godt. Du kan ha det med deg selv. Men sett nå, du hadde mer enn du hadde plass for. David han sa, mitt beger det flyter over. Ikke at det skvalter over, det skvetter over. Det skal ikke så stor skvetten til i et glass før du får det til å komme over når du ryster det godt. Og står en predikant og leser folk teksten og foreholder den vitneplikten og faren for at du kan komme til å tie deg igjen. Så du må passe deg. Du må vitne. Så skremmer de livet av dem. Når så vitnemøtet kommer, så får du en skvett. Så kommer det noen setninger. Og som regel begynner de med å si at, ja, jeg har i grunn ikke noe å si, men jeg får ikke fred med å sitte stille. Og de kjenner meg, det er ikke så rar fatt med meg, jeg har ikke noe å si. Ja, ti still da. Skulle du holde ved med en venn og snakke da, så snakker du om din elendighet. Og skremmer folk vekk fra det som heter kristendom. Du har ingenting å gi. Så ti still. Thomsen, Abraham Thomsen, han fortalte meg en gang. Jeg aldri kunne glemme det. Han kom et sted og skulle ha møte. Og han pleide å be troende venner på stedet og åpne møte. Den gangen er det ikke som nå. Nå er det alltid en på stedet som leder møtene. Si opp hva vi skal synge og hvem som skal begynne og så videre. Og nå skal han tale. Den gangen så leter vi møtene selv. Og vil vi ha noen til å åpne med bønn, så henvendte vi oss til en av de troende vi kjente og hadde tillit til, og ba dem om å begynne. Mange troende kunne vi aldri be om å begynne, for de hadde ikke den nødvendige tillit. Det skjemte bare ut for møtet. Folk ble forarget om de kom frem. for de lot vi sitte. Vel, så ba Thomsen en mann en kveld. Nå svinger vi den sangen, og så tenker jeg, du er snill og begynner å åpne møtet. Nei, sa han, du må ikke be meg, jeg kan ikke det, sånn. Jo, visst kan du har begynt så mange møter i ditt liv, så du kan nå også. Nei, Thomsen, det umulig, jeg kan ikke, du må ikke be meg. Be han. Nei, han kan jeg be en annen gang. Men nå ber jeg deg, så nå skal du gjøre det. Nei, sånn, jeg kan ikke. Ja, du vet, jeg kan godt begynne med bønn. Nei, sånn, det skal jeg ikke, for det kan jeg selv. Jeg kan be selv, sa Thomsen. Så det er ikke det jeg ber deg om. Men du skal begynne å lese et Guds ord og så avlegge et vitnesbyrd. Åpne møte for oss. Ja, det er ganske mulig, Thomsen. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke begripe meg på det, sånn. At det skulle være umulig, for det har ikke vært umulig før. Jeg skal være ganske herlig sammen. Og så Thomsen opp i ansiktet. Og så sa han, du Thomsen, jeg kan ikke gjøre det. For jeg har ikke mer enn til husbruk. Jeg har ingenting å be gjester på. Å, sa Thomsen, ja, ja. Hvis det er slik fart for deg, så skal du slippe. Men jeg trodde du hadde så mye, og kjente din frelser og frelsen så pass, at du hadde noe å dele på. Nei, han hadde til husbruk. Ja, ja, Gud velsigne på det. Jeg håper det er sant. At du har til husbruk, til deg selv. Og så får du se om du senere kunne få noe til andre. Og så slapp han å begynne. Men det er mange, mange troendes tilstand. Det er der de lever. De kan ha det med seg selv, for de har ikke mer. Det er ikke alle mennesker som synes som roseduft. Nå vet jeg, det er mye roser. Men jeg kjenner folk som de liker ikke den duften. Så har du roser inn på huset, inn i stuen, så rynker de på nesen. Det minner de om begravelse. Blomsterlukt og roseduft. Det minner om død og begravelse. Og så reagerer de. De vil helst ikke ha det. Ja, 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 ja. Men forby. Forby en rose å dufte. Få en rose til å beholde duften for seg selv. Har du prøvd det? Min venn, det beste du kan gjøre, hvis du ikke tåler duften, det er å ikke røre den. Bare den forstår det, og dufte som den gjør. Og hvis du tar den i hånden og knuser den, du skal ikke gjøre det med den. For duften går i selve fingrene, i huden din. Og den dufter mer enn når den stod stille. Om du legger den på gulvet, skal ikke gjøre det med den. For hele huset blir fylt av duften. Rosen dufter, for den har mer av duft i seg enn den kan beholde. Du kan ikke hindre den i å dufte. Til mer du knuser den, til mer du vil hindre den, til mer dufter den. Du husker Herrens apostler i Apostlenes gjerninger. De forbød den og tale i den oppstandenes navn. Tro dem på livet. Tro dem med fengsel og død. Det kan gå for denne gang. Vi skal hudstryke dere nå. Men hvis det gjentar seg, og de kommer igjen og forteller oss at Jesus fra Nazaret er stått opp, så kan det bety døden. De tro dem på livet. Men så sa Peter til dem, ja, men hør her folk, vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Hvor skal vi så hen? Vi kan hudstrykes. Vi kan tåle de svøpesakene. Vi kan tåle fengsel. Og vi kan gå med på å dø. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og når de ikke kunne la være med dem, så var det ingenting å gjøre. Så måtte de arbeide den frelsen ut. Så fikk følgene og konsekvensene de akkurat som de kunne. Så jeg håper med at du aldri mer skal betrakte din frelse som en privat sak. Noe som ikke vedkommer andre. Noe som du kan ha for deg selv. Det går ikke, min venn. Det finnes ingenting i denne verden som så meget vedkommer andre mennesker som din frelse. Og din plikt er å vise deg som lys i verden. Ja, sier de, ja, vise meg som lys i verden, ja. Men det er mer enn en måte å lyse på. Du skal lyse med livet. Du skal leve som en kristen, og det er livet det kommer an på. Ikke det å stå og preke og vitne og snakke med folk om det her. Det er bare å støte dem og forarge dem og så videre. Og pådra deg forakt og tilsidesettelse og baktalelse og så videre. Ti stilt. Men lev. Og lev som en kristen skal leve. Og så tror du at du er fri. Nei, min venn. Her stod sånn. Vis dere som lys i verden. I det. Hva i? At de lever skikkelig? Neida. Men i det at dere holder frem livets ord. Si et ord om din egen frelse. Si et ord om ham som har frelst deg. Si det til ros for ham som har frelst deg. Og si det til ros for de som har tjent Herren og blitt redskap til din omvendelse. Hold frem livets ord, og i det viser du deg som lys i denne verden. Du husker fra 2. Mosebok 12. Jeg har en gang skrevet noe om det, så det kan godt hende noen av dere kjenner det, men det gjør ikke noe. Kan hende du har glemt det, så har du godt av å bli minnet om det igjen. Der står det i 2. Mosebok 12, i forbindelse med påskelammet, at Herren sa ved Moses, si til folket at de skal ta seg hver husfader et lam, men bare ett lam for hver familie. Bare ett lam for hver familie. Men hvis en familie, hvis et hus blir for lite til ett lam, hva så? Så skal de dele med naboen. Det har vi ikke tatt noen forholdsregler for at lammet blir for lite. At hvis lammet blir for lite til en familie, så får det slakte to lam. Nei da, min venn. Gud regnte ikke med den mulighet at lammet ikke skulle være tilstrekkelig og dekke behovet. Men han regnte med at det kunne finnes en familie så stor at de ikke var i stand til å spise opp et helt lam. Og ingenting måtte levnes til neste dag. Det måtte enten spises opp, alt sammen, eller brennes. Og hvis noen av dere finner ut at lammet eller huset er for lite til ett lam, så må du gå til naboen og si, nå bygger du slakte noe lam, for vårt lam det strekker til, både til oss og til dere. Etter personenes antall skal de regne det. De må ta hensyn til hvor mange personer det er i familien, og hvor meget man kan regne med at enhver person spiser. Det må du regne med. Og så tar du lammet etter personenes antall. Og mine tilhørere, det har aldri hendt, og vil aldri komme til å hende, at lammet, Kristus Jesus, blir for liten. Våre behov, en synders behov, kan være så store de være vil. Han strekker til. Men det som viser seg, det er at han er mer enn nok. Det er ikke bare nok til oss selv, men det er nok til andre. Og så skal vi dele med naboen. Dele med de som står oss nærmest. Dele så langt vi kan. Min venn, deler du med naboen? Er Kristus Jesus i hele sin karakter, er han blitt mer enn du behøver? Dekker han dine behov, og dekker han mer enn dine behov, så gå og del med naboen. Gå og fortell dem hvem og hva den Herre Jesus er, hva han har gitt deg og hva han kan gi dem. Du har ikke lov å beholde det for deg selv. Vårt ansvar i denne verden, det er å arbeide vår egen frelse ut, så det blir kjent av og for andre. Tenk, min venn, om alle kristne som har levd før oss hadde hatt det syn som mange nå gjør det for, at det er en privatsak. Det kan jeg ha for meg selv. Hadde vi vært frelst da, som sitter her i kveld i formiddag? Hadde kristendommen kommet her til landet da? Tenk om Hans Nilsen Hauge hadde fått det syn på saken, at dette som jeg opplevde her på åkeren, det kan jeg låse ned i en hermetikkboks. Det kommer ikke andre ved det. Det er en privat sak. Det har jeg for meg selv. Mitt folk behøver ikke å få vite om det. Hvordan er så tilstanden vært i Norge? Men det har vært kolsvart. Men han hadde et helt annet syn. Han kunne ikke ha det for seg selv. Det ble med ham som de gamle sang. Ak, om Kristus kun var bleven, for ditt hjerte riktig stor, så må du fritt bekjenne, for verden hva du tror.
Amen.
Så var han villig å ta fengsel og straff for det å dele med andre. Tenk på hedningen ute i andre land, og ikke bare vårt land. Hvor har blitt av misjonen i verden? Hvis de hadde alle hadde betraktet det slik. Ja, det er stort at de har blitt frelst. Det er herlig. Men det kan jeg ha for meg selv. Det kommer ingen andre ved det. Ikke behøver jeg si et ord om det hjemme i familien, og ikke et ord til naboene. Ikke å snakke om å reise ut av landet og forlate hus og hjem og far og mor og alle bekvemmeligheter her. Og så ut til hedningene. Det kan jeg ha for meg selv. Sitte og nyte det så godt jeg kan selv. Venner, hvor har det blitt av misjonen nå? Kan ikke med alminnelig vet og forstand innse at vi har ikke lov å beholde det for oss selv? Vår egen frelse skal arbeides ut, så den kommer andre til gode. Den skal ikke arbeides på og arbeides ut for at vi selv skal bli frelst. Nei, vi er frelst. Frelsen er blitt vår egen frelse. Men vi skal ikke ha den for oss selv. Vi skal bare arbeide den ut til andre. Jeg tror i grunnen ikke det er nødvendig å si noe mer om den saken. Det kunne jo vært sagt en hel del om at vi skal arbeide den ut med frykt og beven. Ikke frykt for at frelsen ikke er vår og ikke blir vår. Men mine tilhører, det er så uendelig mange andre ting å frykte for når det gjelder den gjerningen og det arbeidet, og arbeide den ut. Så vi har all grunn til å frykte og beve. At vi ikke gjør det på en slik måte at vi pådrar oss Faderens tukt. Vi kan bli så egoistisk og så selvisk og så uren i vår ferd og vår tjeneste at Gud må dømme og tukte oss. Så det er grunn for å frykte, og det er grunn for å beve. Mange av dere, de tenker om oss som står her og preker, både på bibelkurs og ellers, det er minst for de. Så hele dagen til å be til Gud på, hele uka å be på. Leser Bibelen og pugger og lærer den utenat, og så er de vant til det. Det er bare å gå opp på prekestolen og så får de to opp, så renner det. Det er min skort. Det har ikke bedre ved folk. Det har ikke bedre ved. Det koster oss langt mer å gjøre det enn det koster dere å avlegge et personlig vitnesbyrd.
Amen.
Jeg har mange ganger satt på et bedehus, både hjemme og borte, og misunnet de kristne som sitter ned i forsamlingen. Så kan vitne når de føler trang til det, når det presser på, så de må opp og vitne, og så opp og si noen få ord om Jesus. Det er minst for. Men nå stakkene, de må preke. Møtet er tillyst. Folk er kommet, huset er fullt av folk. De er kommet for å få. Og enten de er opplagt eller ikke opplagt, så skal vi preke. Og vi skal preke så de ikke blir skuffet. Vi skal preke så de får noe. De får hjelp og går hjultne hjem. Det er noe annet, venner.
Er det også et spørsmål?
Ja da.
Folk,
den
største
frykten
blir
denne,
og
vi
har tatt imot mer av ordet.
Det kommer med inn alt det der. Alle slike ting.
Men det er også en god trøst, og jeg har vært ute og hatt reist for noen år. Så har jeg alltid trodd, jeg har fra mest reist liv. Det gjelder mer for Herren å fortale til folk, og så har vi med nåde til å tale med.
Ja, selvfølgelig.
Det er en god trøst.
Det er en annen god trøst, og hadde jeg hatt den, så vet jeg ikke. Ja, jeg har sluttet for lenge siden. Og jeg er så enig med Røksland i bruken av det gamle testamentet. Og jeg kan aldri venne å se nytestamentlige sannheter så klart som når jeg får se dem gjennom det gamle testamentets vinduer. Så blir det så soleklart. Du husker Samson. Og du husker den gangen han holdt på å bli forlovet. Han var ikke ute på jakt og hadde ingen våpen med seg, men han skulle ut og frie. Han fattet en jente, og på veien så traff han en løve som kom imot ham og ville ta livet hans. Stakkars mann. Satan vet, min venn, og anfaller oss når vi er minst forberedt. Så han var forberedt på alt annet enn å slåss med løver. Og han hadde ingenting, står det, i hendene sine. Han kom ikke med børse. Ikke med et sverd, et spyd, eller en øks, eller noe sånt. Ingenting. Men han hørte Herren til, og hadde Guds ånd boende i seg. Og når løven kom, så gikk han på den, og drepte den, og der lå den. Og så gikk han videre til kjæresten og til hjemmet, og sa ikke et ord om det. Han visste hva som var skjedd, men han sa ingenting om det. Det er noe av det største det er fortalt om Samson. Det er mange kristne som har en slik innstilling at de kan nesten ikke drepe en skogkatt uten de må fortelle det øyeblikkelig hvilket mesterstykke de har prestert. De drepte en katt. Tenk om de hadde drept en løve. De har prekt om det et helt år. De kan ikke ha så godt som en god drøm, så får du det på møtet. Men når han kunne tie med denne begivenheten en hel stund, sa ingenting om det, for de kunne ha gitt ham æren for det, og det skulle han ikke ha. Men så ble han nå ferdig der hos svigerforeldrene, så var han hjem igjen. Og en dag så kom han tilbake og så kom under på det kadaveret, hvor det ligger henne. Men den løven ligger her enda. Jo, ganske riktig, der lå den. Så gikk han bort for å se på den, og så ble han overfalt av en sverm av bier. De hadde krøpet inn i skallen på løven, og der hadde de lagt massevis av honning. Det hadde han ikke regnet med. Neida. Så det var det forferdelig sørgelig at denne honningen skulle komme vekk. Og så greide han ikke å spise opp alt. Han hadde, det var honning nok å dele med andre. Men hva skulle han ha den i? Han hadde ikke et spann. Han hadde ikke et kar. Men vet du hva det står? Så tog han honningen i hendene, og så bar det hjem og delte med de andre. Hvis de hadde vært kresne, som mange er i dag, så hadde de ikke syns om den serveringen. At han kom med det i hendene, kjære folk. Men han hadde vasket seg før han tok det. Men det var rent. Han glemte alt av det. Hadde han kom med det på et sølvfat, så kunne det vært overrett og smak. Men kom med det i hendene, kjære folk. Ja, men han hadde ikke noe annet. Enten måtte han ta det i hendene og så dele med dem, eller så fikk han ikke del. Åh, min venn, jeg har grått mange ganger når jeg tenker på min gjerning og min servering, og ønsker så inderlig til Gud at jeg hadde hatt et sølvservis, et guldservis, og servert den åndelige mat på. Men når du ikke har det, hvor skal du hen? Du må dele. Det er mer enn nok, og du kan ikke la det komme vekk. Ja, men kjære, ta det i hendene. Bruk det du har. Bruk det som du er. Og det skal alltid være noen som tar imot. Ikke alle, men det blir noen. Venner, det er ofte så vanskelig. Jeg husker når Albert Lunde levde. Mange av dere kjente ham. En av de største Guds vitner vi har hatt her i landet.
Amen.
Han sa til meg, jeg klarte meg litt for ham en gang, hvor vanskelig det ofte var å gå opp og preke. Ikke minst da, når jeg hadde ham som tilhører. Han stod for meg som den personifiserte hellighet, og hadde en følelse av at han så meg tvers igjennom. Og begynner du å preke og si noe, så gjennomskuer han deg fullstendig. så jeg blir aldeles lammet. Jeg sa ikke akkurat noe om det, men jeg klarte meg for ham, hvor vanskelig det ofte var. Så sa han meg, jeg har aldri kunnet glemme det: hvor gammel er du, Bjerke? Ja, jeg sa det, jeg var ganske ung, vel 20 år. Nå, og jeg er så og så gammel, og nå har jeg preket i så og så mange år. Og jeg hadde hørt ham og kjente ham som predikant. Og så sa han, vet du hva, Bjerke? Det koster meg så meget å gå opp på prekestolen og preke, når jeg ser bedehuset og kirken full, og vet, alle disse er kommet for å få noe. De skal ha hjelp. Vil de få noen hjelp ved det jeg sier? Jeg synes det er ingenting det jeg har å si, men der sitter de. Og mange har sagt til meg før jeg skal opp og preke, tenker jeg folk på møte her i kveld som vi aldri har sett på bedehuset før, men nå er de her. Så kommer det over meg, tenk ditt ansvar. Nå har du anledning å nå mennesker som ingen andre når. Skal det lykkes? Så har det hendt mange ganger, Bjerkem, jeg har bedt dem å synge en salme til, og imens må jeg gå utenfor og kaste opp. Jeg blir så nervøs, så kvalm, og føler presset så forferdelig at jeg må kaste opp. Det var hele den trøst som jeg fikk. Men jeg kjente det igjen så mange ganger. Jeg har ikke akkurat tatt det så hardt, dessverre, at jeg måtte Gud og kaste opp. Men jeg vet hva det er å skjelve. Jeg vet hva det er, min venn, å kjenne seg syk inn til sjelen. Å, Herren, alle de som sitter her, det kommer lang vei, som er i all slags nød, i all slags vanskelig, all slags mørke, og når de kommer her for å få hjelp, hva har du å gi dem? Jo, min venn, vi har grunn til å arbeide den ut med frykt og beven. Og hver preken og hvert et vitnesbyrd skal vi møte igjen for Kristi domstol. Og da skal Herren uttale seg om hva det var verdt. Det betyr lite og ingenting hvilken attest menneskene gir oss for våre prekene og for vårt arbeide. Den som dømmer, det er Herren når han kommer. Og da skal han bringe frem for lyset også alt det som har vært skjult i mørket. Så venner, denne, nå sier jeg amen øyeblikk. Men jeg er ikke ferdig når jeg har sagt amen. Den prekenen som jeg nå har holdt, skal jeg møte igjen for Kristi domstol. Undres på hva han vil si om den. Hvordan vil han bedømme den? Det er det avgjørende. Jeg har bare den trøsten, og der står det er et merkverdig ord. Du har sikkert lagt merke til det, du, Røksland. Da, når han bringer alt frem for lyset, da skal noen få sin lønn av Herren. Ikke sant? Ja, du skulle ikke ha lov å si dette. Nei, venner, det står ikke så. Det står ikke så, men det står, da skal enhver få sin lønn av Herren. Det skal vise seg der, venner, ved Kristi domstol. Det var ikke forgjeves å tjene ham i verden å dele med naboen. En vær, og så jeg kryper. Hvor mye det blir, så det har jeg ingen idé om. Jeg vet bare han. Men en vær er en vær. Og så skal også jeg få min lønn av Herren. Så får dere bedømme disse timene som dere kan. Jeg får brevet når jeg kommer hjem, hvor de har formant meg. De har satt og hørt på meg, og så formant meg at de ber for meg hver dag, og ber om at jeg må omvende meg, så jeg ikke går for tapt. Tenk at du kunne stå med så herlige sannheter, og så bare bruke forstanden, og ikke ånden. Tenk den velsignelse og den kraft som var over deg før, og slik som det nå er fatt med deg. Du må tenke deg om og vende om før du dør. Slik kan mennesker bedømme det. Slike brevet får jeg iblant. Som regel går de i kakkelovnene. Når det ikke står navn under, så går det i kakkelovnen. Så hvis du vil meg noen gang, så sett navn under. Så blir det lest, men ikke ellers. Men en gang så kom jeg til å lese det før jeg hadde sett om det stod navn under. Og så var det sånn brev. Jeg har talt ned i Kristiansand på bedehuset om den forlorne sønn, hva han fikk da han kom hjem. Og så var det en som skrev så inderlig og velment at nå måtte jeg vågne og tenke meg om og vende om før det blir for sent. For nå hadde Guds ånd forlatt meg, og alt var galt. Det var bare forstanden. Det var ingen ånd og intet liv ved det hele. Ja, ja, det tok det ikke så hardt, for jeg var blitt klar over hva Paulus skriver der i Korintiabrevet. Døm ingenting før tiden, før Herren kommer. Han som skal bringe alt frem for lyset, også det som var skjult i mørket. Og da skal en være for sin lønn av Herren. Så tenkte jeg med en gang, jeg stakker, hun der, skriften vitnet om det var en dame, hun der, hun dømmer det før tiden. Og det er ikke hun som skal bedømme det. Det er jeg nødt til å vente inntil Herren kommer. Så skal jeg høre hans kjennelse. Så brevet gjorde meg ingenting, og jeg visste ingenting med meg selv som var galt. Nå vel, så kom jeg til Kristiansand igjen et års tid etterpå. Jeg var da sammen med Mundus i Blå Kors. Så stod en kvinne etter en bibeltime ute i småsalen og så opp imot prekestolen. Vi stod der oppe og snakket. Så tenkte jeg, det er en av oss hun vil snakke med. Jeg tenkte helst det var Mundus. Så var jeg på veien, tenkte, nå skal jeg gå nedover, så får jeg se. Hvis det er meg, så kommer hun bort. Og hvis ikke, så venter til han kommer. Og ganske riktig så kom hun. Rakte frem hånden og ba om unnskyldning for at hun kom og snakket til meg på den måten. Men får jeg lov å takke for sist? Takke for sist. Ja, det må de unnskylde, for jeg kan ikke huske når sist var. Nei, de har aldri sett meg før sånn, så det behøver de ikke be om unnskyldning for. Men på det møte dere hadde i bedehuset, så ble jeg frelst. Jeg var et menneske som aldri gikk til kristelige møter, hverken i kirke eller bedehus. Men det var en venninne som var en troende, som absolutt ville ha meg med. Og hun fikk meg med på betingelse av at vi gjorde en byttehandel. At hvis jeg ville gå med henne der, så skulle hun gjøre noe annet for meg. Og på den måten kom jeg der. Og da de hadde talt et kvarters tid, så var jeg vakt. Det var bare til meg der betalt. Og før vi var ferdige, så var jeg et frelst menneske og satt og takket Gud. Og jeg bare ønsket å få sett dem igjen og takke dem for det møtet. Så falt tanken på det brevet jeg hadde fått. Og så spurte jeg, Unnskyld, kan de huske hva jeg preket om den kvelden? Kan de spørre om det som når de hører at det blir et menneske frelst? Ja, jeg kan vel det. For Gud kan vel frelse folk ved mange prekene. Det er vel ikke bare én. Ja, han kan vel det, sånn, men jeg husker godt hva det var. De fortalte oss hva den forlorne sønn fikk når han kom hjem. Og det samme som han fikk, vil alle få som vender om å komme hjem. Den går rett, der har du det. Hun hadde dømt det før tiden. Den prekenen som ikke var verdt koldt vann, det var ikke verdt hennes spytt. Den samme prekenen hadde Gud brukt til å frelse et menneske. Så den var ikke så åndsforlagt som hun hadde oppfattet det. Gud hadde brukt den. Jeg skal ikke si mer. Den av vei eders frelse ut. Ikke behold den for deg selv, men la andre få lov å dele det. Og har du ikke et sølvservis å servere i, ta honningen i hendene. Si det så godt du kan. Vil noen le av det, så bare la de le. Du dør ikke av det. Vil de bare ta det og kritisere det og sladre, så vil de bare sladre. Det skal de selv få svaret for når de skal stå til doms for Herren. Men gjør det så godt du kan, og så skal Herren legge sin velsignelse til. Og så skal det bli mennesker som frelses, og som skal takke Gud for hva du blir for dem. Amen. Fader i himmelen, jeg vil få lov å takke deg for de sannheter vi har fått lov å være samlet om og minne hverandre om. Det er ikke blitt stort mer enn å minne hverandre om enkelte ting. Slik som det egentlig er å forholde seg, har vi ikke vært i stand til å legge frem. Vi ville ha sagt det annerledes, og ville ha sagt det klarere. Men nå har du sett og vet hvordan det er blitt. Og du kjenner den flokken som har satt her så tålmodig hver dag, og kommet igjen og kommet igjen, i timen og til kvelden. De har kommet for å få. Og det har ikke vært likt deg, Herre, å sende folket tomhendet bort, og sultne bort. Og vi ber deg, kjære Herre, om det ennå skulle være noen uhjulpet som ikke har fått hva de kom for. Ennå kan du rekke hånden ut. Ennå kan du rekke dem et stykke brød og gi den hjelp de trenger. La de i alle fall få noe med seg hjem. Skriv det inn i samvittigheten og i hukommelsen, så de ikke kan glemme det. Så det kommer igjen og igjen. Og det de ikke har sett mens de satt her, det får de se en dag når de er kommet hjem. Og gi oss da, kjære Herre, å reise oss og gå ut og dele vår frelse ut til andre. Amen. Den velsignelse og hjelp vi trenger til det, den er du rik nok på. Og det er den vi ber deg om, i Jesu navn. Amen.